This is the Standard Podcast. Tomorrow is now.
สนับสนุนโดย AIS Next G เครือข่ายเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ Internet of Things คืออะไรสมาร์ทโฮมฉลาดแค่ไหน AI จะแย่งงานเราไหมมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเรานี่คือ Tomorrow is Now รายการพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนไปสำรวจโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไวและจะส่งผลกับเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตดำเนินรายการโดยซู่ชิงจิตสุภาฉินค่ะทุกวันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตอยู่รอบตัวเราเลยค่ะแล้วก็เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยก็ทำให้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านของเรานะคะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เชื่อมต่อแล้วหมายความว่าอะไรทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างวันนี้ Tomorrow is Now กับซู่ชิงจิตสุภาชินเราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันค่ะและซู่ชิงก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ก็มีหลายๆคนมานั่งพูดคุยอยู่ด้วยพี่บิ๊ก
สว
ั
สดีคร
ับ คุณโจค่ะ
สว
ั
สดีครับ
มีน้องนัทนะคะ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็น้องจอมค่ะทำไมคุณโจเป็นคุณอยู่คนเดียวอะ
นั่นน่ะสิครับ
เอาใหม่น้องโจค่ะ
เกียดไม
่อย่าให้เกียดเป็นพิเศษไงวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่อง Internet of Things กันค่ะว่าที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปเนี่ยบ้านของเรามันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกอย่างภายในบ้านจะสามารถพูดคุยกันเองได้คุยกับสมาร์ทโฟนของเราได้มันมีความจำเป็นในแง่ไหนบ้างอยากจะเริ่มเปิดประเด็นก่อนว่าทุกวันนี้ทุกคนคิดว่าข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเราเนี่ยชิ้นไหนที่มันใช้ยากมันสร้างปัญหาและมันควรจะฉลาดใครก่อนดีน้องโจ
ถ้าสำหรับผมว่าผมจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในบ้านที่ใช้เวลาในการใช้มันมากเกินไปเช่นเราไม่สามารถที่จะทำกับข้าวอย่างที่เราอยากทำได้เพราะว่ามันใช้เวลาในการล้างมากเกินไปหรือว่าเราไม่สามารถที่จะถูบ้านได้ตลอดทุกสัปดาห์เนื่องจากว่ามันใช้เวลาของเรามากเกินไป
อ๋อคือถ้ามันเสียเวลาในชีวิตเรามากเกินไปคือมันมีปัญหา
ใช่
มันไม่ใช่เรามีปัญหา
ใช่เพราะผมรู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้ใช้เวลาไปกับกิจกรรมอย่างอื่นเยอะเช่นการงานเช่นครอบครัวเช่นอะไรเงี้ยซึ่งการดูแลบ้านบางทีแล้วมันสามารถง่ายกว่านี้ได้สำหรับผมนะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะทำให้เราสะดวกสบายขึ้นกว่านี้ได
้โอเคพี่บิ๊กล่ะคะ
พี่จะมีปัญหากับ
อะไรพี่
พี่จะมีปัญหากับนี่จริงๆนั่งนึกอยู่นานเหมือนกันนะสิ่งที่พี่มีปัญหาที่สุดแล้วมีทุกวันน่ะคืออีเครื่องทำน้ำอุ่น
อ๋อที่เขาเตือนว่าทำไมติดตั้งสายแล้วมันก็จะทำให้ช็อตตายได้เหรอ
ไม่ใช่เรื่องการช็อตแล้วตายแต่มันจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่บอกว่าถ้ามึงไม่ร้อนไปเลยมึงก็จะแบบ
เย็น
เอลซ่าไปเลย
หรือเปิดมาตอนแรกมึงร้อนเชียลวกไปเรียบร้อยแล้ว
มันจะไม่มีความพอดีแต่พี่ก็คิดว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นกูถูกว่าถ้าเกิดไปซื้อรุ่นที่มันแพงๆดีๆกว่านี้คือไม่ต้อง AI ก็ได้ไม่ต้อง Internet of Things ก็ได้แล้วมันก็น่าจะแฮปปี้กว่านี
้
แต่รู้สึกว่าสิ่งที่เอาตัวเองนะฮะปัญหาที่แบบไม่ต้องคิดถึงความว่าไอ้องค์ AI อะไรปัญหาที่มีก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยมันอุณหภูมิมันไม่เป๊ะแล้วก็แรงดันน้ำมันแบบอ่อนอะไรเงี้ย
นี่ปัญหาที่น่าสนใจ
จริงๆคนอื่นแต่ไม่มีปัญหานี้ก็ได้
พี่เป็นคนชอบอาบน้ำใช่ไหมคะ
เจอเหมือนกันอันนี้เจอเหมือนกันคือบ้านอยู่ชั้นห้องอยู่ชั้นสามอะแล้วก็กลายเป็นว่ามันแบบบางทีแรงดันน้ำมันไม่แรงเท่าที่เราอยากได
้
จะมีปัญหา
แล้วจริงเคยไปถามเพื่อนที่เขาก็ทำแบบขายแบบเครื่องร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยเขาบอกว่าพี่ก็แค่ลงทุนกับไอ้อะไรที่มันแพงขึ้นเนี่ยแล้วชีวิตพี่ก็จะดี
ก็จบป่ะ
บอกจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความบอกว่าฉลาดไม่ฉลาดเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของความจนความรวยว่ะ
ถูก
จะบอกว่าเราไม่ฉลาดเลยก็ได
้พี่ไม่เสียเงินให้มากกว่านี
้
ในสิ่งที่จะทำให้เราแฮปปี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ตอนน
ี้นั่นคือปัญหาคร
ับ
อ
ะไรก็ตามที่ใช้เวลาเยอะอะไรก็ตามที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ค่อยได้นะคะแล้วว่าแล้วก็น้องจอมกับน้องนัทล่ะคะ
จริงๆก็อยากให้มันฉลาดทุกอย่างเลยนะก็เหมือนที่บิ๊กบอกแล้วว่าเราไม่มีกำลังซื้อมันอะบางอย่างที่มันทุกวันนี้มันก็ฉลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
หรือ
แต่จอมอยากได้พวกที่มันคือเป็นคนที่ชอบเรื่องของการทำความสะอาดอยากได้อะไรที่มันแบบช่วยทำความสะอาดเราได้แบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช้เวลาน้อยลงอะไรเงี้ยอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นมากแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเป็นแบบตัวเท่าลูกหมูเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ย
ลูกหมู
จะมันเท่าลูกหมูจริงวะ
เดี๋ยวนี้มันแบบมาเป็นด้ามแบบ
ไดสันต่างๆ
ใช
่หรือแบบพวกรูมบ้าอะไรหุ่นยนต
์
แต่ยังไม่เคยใช้แต่พี่ก็สงสัยตลอดว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงเปล่าวะสมมติว่า เคยมีใครใช้ลูมบ้า
ใช้ค่ะนี่ยกมือสูงเลยคือมันเวิร์กจนถึงจุดไหนรู้ไหมคะถึงจุดที่คุณต้องทำความสะอาดลูมบ้า มันไม่ได้แปลว่าพอมีลูมบ้าเสร็จปุ๊บชีวิตมันจะดีขึ้นแบบไม่ต้องแตะเครื่องดูดฝุ่นแล้วแต่มันจะมีจุดที่เราต้องมานั่งเอาเศษผงไปทิ้งต้องทำความสะอาดแปรงของเครื่องดูดฝุ่นของเราคือถ้าเป็นคนขี้เกียจแล้วอยากจะใช้ตัวเลือกพวกนี้มันถึงจุดที่คุณต้องลงมืออยู่ดีอะอันนี้คือความขี้เกียจของซูช
ิแต่พี่อยากรู้ว่าการทำความสะอาดรูมบ้ากับทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปอ่ะมันยากง่ายเท่ากันไหมอ่ะ
ทำความสะอาดรูมบ้ายากกว่าเพราะว่ามันจะไปมีผมที่เข้าไปพันอยู่กับพวกเกลียวของแปรงของมันนะคะอันนี้เอาออกยากมากแต่เครื่องดูดฝุ่นมันแค่ดึงถุงออกมาแล้วทิ้งได้เลยไง
อ
๋
อโอเค
นี่มันเป็นอุปสรรคนิดนึงตรงนี้คือชีวิตจะกำลังจะสะดวกสบายแล้วเหลืออีกนิดเดียว
คือบ้านพี่อ่ะรกไง
ค่ะขอบคุณมากที่แชร
์บ้านเราไม่รกเท่าไหร่แต่ห้องอ่ะเล็กแล้วก็รกของเยอะก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริงหรือเปล่า
ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าถ้าพื้นมีของเยอะมันก็ต้องคอยหลบหลีกทุกอย่างพี่ก็ต้องยอมเก็บของทั้งหมดจัดบ้านใหม่ให้หมดเพื่อต้อนรับลูมบ้ามันถึงจะคุ้มที่จะใช้งาน
กวาดต่อไปฮะ
น้องนัทล่ะคะ
นัทอาจจะเป็นปัญหาแบบผู้หญิงนิดนึงอะค่ะคือนัทเป็นคนที่มีปัญหากับการรีดผ้าเพราะว่านัทรีดเท่าไหร่มันก็ไม่เรียบอะค่ะ
uh-huh.
ไม่รู้อาจจะเป็นแบบตัวเองทำไม่ได้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบว่าพอเรารีดหลังเสื้อเสร็จอะข้างหน้ามันก็กลับมายับ ไม่รู้คนอื่นเป็นกันไหมนะ
ชอบที่ทุกคนโทษตัวเองอะ ว่ามันคงผิดที่ฉันและฉันจนเกินไป มันคงผิดที่ฉันขี้เกียจเลย อย่างนี้ของซูชิงนี่เป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆเลยนะคะเลือกหลอดไฟที่ผ่านมาเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าบางทีมันเราอยู่ในมูดที่เราต้องการไฟสว่างแต่ในบางครั้งมันก็อยู่ในมูดที่เราต้องการไฟที่มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ตอนดูหนังอะไรอย่างเง
ี้ยยังไม่ได้ว่าอะไรเลย
หรือบางทีแบบมันขี้เกียจลุกขึ้นไปปิดไฟแล้วอะคืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นของที่สลับซับซ้อนมากแต่แค่เป็นของอย่างหลอดไฟถ้าหากว่ามันฉลาดขึ้นชีวิตเราก็คงจะดีขึ้นเนาะเราอยากได้หลอดไฟสีเหลืองแต่เราอยากได้หลอดไฟสีขาวในวันพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนมันไหมถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้มันเปลี่ยนได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันเติมเต็มขึ้นมันง่ายขึ้น
แต่นี่เริ่มเห็นแล้วนะเริ่มมีแล้วนะหลอดไฟ
ใช่ค่ะเนี่ยทีนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันไงคะว่าในบ้านเราในตอนนี้ที่บางทีมันอาจจะยังไม่ฉลาดเนี่ยมันมีอะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนแล้วทำให้มันฉลาดขึ้นได้บ้างอย่างแต่ละคนก็จะบอกว่าอยากจะให้เครื่องทำน้ำอุ่นฉลาดขึ้นอยากจะให้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องล้างจานอะไรแบบนี้เนี่ยดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีทางออกเยอะแยะมากมายแล้วที่จะมาช่วยเราอย่างเช่นกรณีซูชิงเนี่ยหลอดไฟมันก็มีหลอดไฟหลายแบรนด์มากๆเรามักจะรู้จักฟิลิปฮิวเป็นแบรนด์แรกแต่ว่ามันก็มีอีกหลายแบรนด์เลยที่สามารถทำให้มันเป็นหลอดไฟอัจฉริยะที่เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการปรับโทนสีได้วันนี้อยากได้สีแบบสบายๆหรือแม้กระทั่งเซตค่าให้มันเป็นแบบคล้ายๆกับเราอยากจะไปดูแสงเหนือ ไปไม่ได้ไงเซตหลอดไฟให้มันเป็นโทนของตีนสีเป็นแสงเหนือได้ทำได้ด้วยนะคะ
โหล้ำไปอีกหรือบางวันดึกๆอาจจะอยากได้สีชมพูก็ได
้ชมพูก็มีเป็นชมพูแบบซากุระ
ค
ือมันสามารถเซตมูดได้หมดเลยอันนี้มันเข้ามาช่วยเราได้ละขี้เกียจลุกก็ใช้แอปเปิดปิดได้เลยหรือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องดูดฝุ่นกันซึ่งมันก็สามารถใช้แอปพลิเคชันในการบังคับสั่งการมันได้ด้วยเหมือนกัน
ขึ้นทางน้ำอุ่นพี่ละครับมี
ของพี่ใช่ไหมคะ
เทคโนโลยีที่ไปถึงจุดนั้นยังไง
ของพี่ก็แค่ต้องซื้อของให้แพงขึ้นค่ะพลอยยกมือพลอยอยู่ด้วยไม่ได้แนะนำนะคะโปรดิวเซอร์ของเรานั่งอยู่ด้วยว่าไงคะ
ค่ะคือพอดีตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่วิกถามว่าเฮ้ยมันมีหรือเปล่าพลอยก็เลยแอบเซิร์ชอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วคือมีแล้วเป็นแบบสมาร์ทชาวเวอร์ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันสามารถแบบตั้งเวลาได้ว่าเราจะอาบน้ำเท่าไหร่ปรับอุณหภูมิหรือว่าระหว่างที่อาบน้ำอยู่เนี่ยคือมันร้อนเกินไปเราก็จะบอกแบบพวก voiceเช่นแบบ Alexa หรือว่า Google Home เนี่ยค่ะแบบร้อนไปนะปรับให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะปรับให้เราเลย
พี่จะไม่ได้บอกพี่ไม่บอกว่าร้อนเป็นอะไรพี่จะบอกว่าอ้า
พี่วิกอาจจะบอกแล้วก็แบบ Alexa มันร้อนไป
ให้มันปรับให
้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Alexa เหรออ
๋อไม่ใช่ค่ะเป็น Smart Shower ค่ะเป็นพวกแบรนด์ที่ทำฝักบัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พัฒนาระบบไอ้นี่ขึ้นมาสมาร์ทดีไวซ์ค่ะ
มีหลายอย่างในบ้านเราที่ฉลาดนะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งตู้เย็นก็เป็นอัจฉริยะได้เคยคิดไหมคะว่าถ้ามันจะอัจฉริยะมันจะอัจฉริยะยังไงตู้เย็นตู้หนึ่งเนี่ย
อ่ะนมหมดมันก็เตือนเราเนี่ยใครหมดเหรอหรือเปล่าครับ
ตือนได้ใช่ค่ะคือสามารถที่จะอย่างแรกเลยคือเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้ว่ามีอะไรขาดเหลือในตู้เย็นบ้างนะคะเพราะว่าในตู้เย็นเนี่ยมีกล้องติดตั้งอยู่กล้องติดตั้งอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าของในตู้เย็นอะไรขาดเหลือหรือสมมติว่าเราไม่อยู่บ้านลองคิดแบบลองซีนาริโอว่าอยู่ที่ทำงานแล้วก็รู้สึกว่าขากลับจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตไหนอะไรหมดเฮ้ยจำไม่ได้แล้วพอดีแบบไม่มีสามีไม่มีภรรยาที่จะมาช่วยเช็คให้ได้ก็เข้าไป access เข้าไปดูกล้องในตู้เย็นของเรา
คุยกับคุณตู้เย็นได้เลย
ตู้เย็นค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูให้มันโชว์ภาพที่มันกำลังถ่ายอยู่ตอนนั้นในตู้เย็นมีอะไรบ้างบางทีบางตู้เย็นเนี่ยเขามาพร้อมกับแท็บเล็ตที่เขาติดตั้งไว้เป็นหน้าจอใช่ไหมคะสามารถที่จะเปิดดูได้เลยว่าสูตรทำอาหารต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างคำนวณปริมาณแคลอรี่เปิดปุ๊บจะหยิบโยเกิร์ตมากินเฮ้ยกี่แคลอรี่วะแล้วก็เซิร์ชดูหรือใช้ในการสั่งของออนไลน์อะไรหมดก็จึ๊บสั่ง Amazon ได้เลยไข่ไก่มาส่งที่บ้านอะไรแบบนี้
เป็นเรื่องนึกออกอีกอย่างผมรู้สึกว่าเวลาซื้อของมาไว้ในบ้านอ่ะบางทีมันจะเสียบางทีมันจะเสียก่อนอย่างพวกแบบของสดของอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ใช้แล้วก็เสียไปแล้ว
หรือบางทีผักที่ซื้อมาก็งอกรากออกมาคนอื่นไม่เป็นหรอ
ใช่ๆๆ
หรือเป็นที่เราอะ
งอกบ่อยมาก
ดังนั้นถ้าหากว่าระบบมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้แล้วเตือนส่ง notification ไปเสร็จปุ๊บบอกว่าต้นหอมที่ซื้อมาใกล้จะงอกรากแล้วกระเทียมที่ซื้อมาใกล้จะเอาไปปลูกได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้องกลับไปทำอาหารที่มันมีกระเทียมเป็นวัตถุดิบเราจะได้ใช้มันได้ไงยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นใครเป็นคนที่ติดกาแฟหน่อยเนี่ยมันจะมีเครื่องชงกาแฟค่ะที่จะดูพฤติกรรมการนอนหลับของผู้ใช้ร่วมกับ Fitbit คืนไหนที่สายรัดข้อมือเนี่ยบอกว่านอนไม่ค่อยหลับก็ส่งข้อมูลไปบอกไอ้เครื่องชงกาแฟเนี่ยว่ากาแฟที่จะชงตอนเช้าอ่ะขอเข้มเพราะว่าเอาไม่อยู่ถ้าอ่อนไปเราไม่ต้องชงเองเราไม่ต้องไปกะเองว่ามันต้องเข้มแค่ไหนมีกี่ช็อต
คือเดินขยี้ตาลงมาก็หยิบกาแฟ
มันรู้แล้วว่าเรานอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าปกติแล้วตัวสายรัดข้อมือมันจะบอกได้ว่าเรามี deep sleep มากน้อยแค่ไหนเรามีช่วง REM อะไรยังไงใช่ไหมคะก็มีคนรู้ใจชงกาแฟให้อยู่ข้างล่างแล้ว
อันนี้ก็เป็นกว่าแม
่
นี่ก็เป็น Internet of Thing คือ Fitbit คุยกับเครื่องชง
คุยกับเครื่องชงกาแฟใช่ดังนั้นมันก็จะมีความเข้าใจเรามัน IoT มากๆทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะปรับทุกอย่างให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ความชอบของเราได้ในแบบที่เราไม่ต้องไปยุ่งมันมากมันก็เลยกลายเป็นบ้านที่ฉลาดยังไงคะมาคุยกันถึงเรื่องต่อไปว่าพอบ้านมันฉลาดเนี่ยมันจำเป็นต้องฉลาดในส่วนไหนบ้างส่วนไหนที่ไม่ต้องฉลาดก็ได้อ่ะคือปล่อยให้แบบมนุษย์ทำบ้างได้ไหม มีไอเดียแนวนี้ไหมคะว่าอะไรควรฉลาดและอะไรไม่ควรฉลาดพี่บิ๊ก
พี่เคยเห็นไม่นานมาเนี่ยครับคิดว่าทุกคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็จะได้เห็นน
ะ
อีกเครื่องพับผ้า
อ่าฮะ
คืออ่านในส่วนตัวนะพี่เป็นคนที่ใช้เครื่องซักแล้วก็ใช้ไดรเออร์ใช่ไหมครับ พอเอาออกจาก
ทำไมชีวิตพี่หรูหราพี่ถึงมีไดรเออร์
มันควรเป็นสิ่งที่ลงทุนจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่พี่เป็นคนเราทุกคนในบ้านจะซักผ้าเอง แล้วเวลาที่พี่จะซักผ้าได้คือตอนกลางคืน เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะแบบเสียเวลาไปตากหรือว่าแบบต้องคำนวณต้องรู้ใจแดดแหละ คือแบบโอเคไดรเออร์ตอบโจทย์ดีที่สุดลงทุนแล้วคุ้มมากแล้วพี่ใช้วิธีพอเอาออกจากเครื่องปั๊บใส่ไดรเออร์แล้วนั่งเฝ้านั่งเล่นเน็ตนั่งทำงานไป
uh-huh.
พอไดเออร์พอมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเอาออกจากไดเออร์สะบัดพับม้วนได้เลยโดยที่ไม่ต้องรีด
ชีวิตด
ีอ่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นคนที่คือโชคดีที่ทำงานอย่างนี้ด้วยอ่ะคือไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ไม่ต้องใส่แบบสแลกอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีของที่ต้องรีดเยอะอันนี้โดยดีไซน
์
ของเราให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่ได้ชอบรีดผ้าแล้วก็ไม่ได้ชอบใส่เสื้อผ้าที่ต้องยับต้องอะไร
ดังนั้นพี่ก็เลยไม่คิดว่าเครื่องพับผ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น
ใช่อันนี้ส่วนตัวนะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันถึงกับต้องใช้เครื่องพับเลยเหรอวะ
เล่าเรื่องเล่านิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะเครื่องพับผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีการพูดถึงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซูชิงไปงาน CES ที่เป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีก็มีการเอาโมเดลของหุ่นยนต์พับผ้ามาให้ดูมันจะเป็นในรูปแบบของแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอาจจะเป็นแบบตู้บานหนึ่งที่เราใช่ค่ะเราใส่ผ้าเข้าไปเสร็จปุ๊บข้างในมันจะมีเป็นเหมือนแขนกลที่มันจะตอนแรกก่อนมันจะใช้เทคโนโลยี recognition ในการที่จะดูว่าอันไหนเป็นเสื้ออันไหนเป็นกางเกงอันไหนเป็นชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน ันก็จะมีแขนกลพับให้ซึ่งพอมันพับเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาอยู่ในลิ้นชักข้างล่างว่าเสร็จแล้วจ้า mm-hmm. แต่เครื่องพวกนี้ใช้เวลานานมากคือพับผ้า20ชิ้นอาจจะกินเวลา2ชั่วโมงก็เป็นไปได้
แต่เท่าที่เห็นนี่คือมันจะพับได้เป๊ะมากเหมือนแบบยูนิโคลเลยคือพี่เลยอยากรู้ว่าเครื่องพับผ้ามีเอาไว้เพื่อ1พับแทนเราเพราะเราขี้เกียจหรือว่า2พับให้สวยเพราะเราต้องการให้มันสวย
พับแทนเราเพราะเราขี้เกียจ
เท่านั้นเองใช่ไหม
ฮะอันนี้คือตอบเองเพราะเราขี้เกียจแต่ว่าพี่บิ๊กมองว่าไม่จำเป็นอ่ะคนอื่นล่ะคะมีความรู้สึกว่าเครื่องพับผ้ามันจำเป็นหรือเปล่า
ผมรู้สึกว่าพับผ้ามันไม่ใช่กิจกรรมที่มันกินเวลาขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้ทำแบบเย็บผ้าโหลอะไรเงี้ย
หรอพับผ้านี่คือนานมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมโปรดิวเซอร์เราน้องพลอยพยักหน้าอยู
่หรือว่าเราชอบพับผ้าเป็นผู้ชาย
เอออาจจะแล้วแต่คนด้วยป่ะ
ใช่จอมชอบพับผ้าเลยแหละ
เออมันแล้วแต่คนน่ะ
จอมโสดไหมคะ
จอมว่ามันบางอย่างมันไม่ควรแบบเสียจิตวิญญาณของมัน
อ
ะหมายถึงว่าการพับผ้าก็
มีริชวลของมันอยู
่อะไรบางอย่างในชีวิตที่แบบทำได้อยู
่เออจริงๆ
เราอาจจะแบบเสื้อผ้าไม่เยอะด้วยมั้งแหละพี่มันเรียบง่ายแบบเราไม่เชื่อเรื่องเครื่องพับผ้ามันจะทำได้ดี
คือหลายๆคนมองว่าการพับผ้าไม่ใช่ของที่จำเป็นจะต้องมีตัวช่วยไม่ต้องฉลาดมากก็ได้อย่างพี่บิ๊กไม่ต้องพับหรือว่าของน้องจอมก็จะบอกว่าพับเองก็ได้แต่สำหรับสู้ชิงงานรู้สึกก็จำเป็นมากเลยนะ
มันอาจจะเป็นแบบวอร์ดโรบของแต่ละคนได้ไหมฮะคือเสื้อผ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่กับจอมอาจจะแต่งตัวสบายง่ายหน่อยกับผู้หญิงที่อาจจะต้องมีนู่นนี่นั่นมีแจ็คเก็ตมีเบลเซอร์มีกระโปรงมีมันก็เลยมีของที่ต้อง
จัดข้าวหมวดหมู่ด้วยเนาะเป็นไปได้เพราะว่ากระบวนการของที่เกี่ยวข้องกับผ้าทั้งหมดนี้สู้ชิงเกลียดพับผ้าที่สุดเกลียดมาก
คือรีดโอเคอย่างเงี้ยฮะ
รีดก็แบบใช้ไอ้ตัวรีดไอ้น้ำแล้วก็เป่าไปหรือไม่ก็ส่งให้เขาซักอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแล้วก็เขาก็จะแบบว่ารีดมาให้แต่ว่าเครื่องพับผ้านี่ถ้ามันใช้งานได้ดีจริงในอนาคตก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่รู้สึกว่าอยากจะให้มันมีแล้วก็ทำให้บ้านเราฉลาดขึ้น
ผู้หญิงคนอื่นนะ
คือนัดงงนิดนึงอ่ะว่าบ้านคนอื่นเขาเน้นพับกันเหรอเพราะบ้านนัดแขวนไง
บ้านนัดมีพื้นที่เยอะยังไงล่ะคะ
อาจจะมีบาร์เยอะ
ไม่คนอื่นส่วนใหญ่คือพับใส่ตู้อะคะ
ใช่อันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าโบรมายมากคือแบบว่า
แต่จริงนะแต่จริงนะ
แต่ของพี่มีทั้งแบบแขวนแล้วก็พับอะเพราะว่ามีหลายแบบมีหลายชุดเออ
คนที่แบบตู้เสื้อผ้ามีพื้นที่จำกัดจะเข้าใจความเจ็บปวดในเรื่องนี้นะคะว่าแขวนมันก็ได้ระดับนึงอะแต่มันก็ต้องมีแบบชุดพับเพื่อประหยัดพื้นที
่มันก็จะแขวนแล้วมันก็จะไม่อยู่พับไม่อยู่ตามใต้ผ้าที่เสื้อที่แขวนไว้
หรือเสื้อนอนเราก็ไม่แขวนใช่ไหม
ใช่
เราก็ต้องพับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นสิ่งที่อยากจะให้บ้านฉลาดขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่ามันพับเสร็จปุ๊บส่งคำแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์แล้วว่าพับผ้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูชีวิตมันแบบมันเชื่อมต่อเชื่อมโยงอ่ะมันแบบเป็นชีวิต connected เลย
ก็ไม่แน่ถ้าสมมติเกิดแบบว่าเป็นสมมติเป็นคุณแม่บ้านที่ต้องทำการซักรีดพับให้กับทั้งบ้านเนี่ยแล้วมีสมาชิกในบ้านเยอะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องนี้ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีมากก็ได้
ใช่ลองยกตัวอย่างอีกบางอย่างที่มีความจำเป็นไหมทั้งขยะควรจะเป็นสิ่งที่ฉลาดไหมคะคืออย่างเช่นมันสามารถที่จะเตือนเราได้เวลาที่ขยะเราเต็มหรือว่าสามารถที่จะแยกประเภทขยะได้คือตรวจจับได้ว่าขยะนี้เป็นขยะแห้งขยะเปียกขยะรีไซเคิลได้ขยะรีไซเคิลไม่ได้อะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
นึกออกแล้วคือถ้าสมมติเกิดต้องเตือนว่าเต็มเนี่ยพี่ว่าดูก็อาจจะรู้หรือเปล่าแต่ไม่แน่นะสมมติว่าถ้าเกิดถังขยะมันสมาร์ทขึ้นมาอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะฮะลองคิดภาพว่าถ้าเกิดมันเป็นถังขยะแบบปิดเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นมันเต็มหรือไม่เต็มมันก็อาจจะจำเป็นก็ได้ที่จะต้องบอกแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเราสามารถทิ้งไปแล้วมันแยกให้เลยเหมือนเครื่องแยกเหรียญสมมติทิ้งเหรียญลงไปแล้วมันแยกเหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทให้เลยคือมันสามารถถ้าเกิดมันฉลาดอย่างนั้นมันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแยกแต่พี่ว่าการแยกเนี่ยบางทีปัญหาที่เคยเจออย่างสมมติว่าตอนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเขาจะมีถังขยะแบบ7-8ถังแล้วเราควรจะแยกถูกป่ะฮะเราอยากแยกแต่เราไม่รู้ว่าอะไรควรไปที่ไหนถ้าสมมติเกิดมันมีความฉลาดที่สามารถจะแยกให้เราได้เลยว่าอ๋ออันนี้เรียกว่ารีไซเคิลได้อันนี้เรียกว่ารีไซเคิลไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนรีไซเคิลได้วะคือถ้าสมมติเกิดถังขยะมันรู้และจัดการตัวเองได้มันก็สะดวกดีนะฮะ
คุณ ผู้ฟังคะตอนนี้ AIS มีบริการ Next G เครือข่ายเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยสงสัยไหมคะว่า Next G จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรแล้วสรุปว่ามันเร็วแค่ไหนกันแน่ Next G ก็คือการรวม AIS 4G Advance กับ AIS Super Wi-Fi ความเร็วที่ได้ในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ที่1กิกะบิตต่อวินาทีเลยค่ะตอนนี้สามารถใช้บริการได้แล้วสำหรับสมาร์ทโฟนระบบ Android เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไปเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS Next G หรือลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/nextg ได้นะคะทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าให้ทุกคนจินตนาการถึงบ้านแห่งอนาคตบ้านในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าอยากจะให้บ้านเป็นแบบไหนน้องจอมไหม โจทย์ยากนะน้องจอมก่อนเลย
ยากจริงเพราะว่า
คือไม่ใช่คนที่บอกว่าจะอยากได้บ้านที่หรูหราอะไรอย่างนี้ในเรื่องเทคโนโลยีหรอก
ก็คงอยากให้มันรู้ใจเราแหละพูดง่ายๆลดขั้นตอนต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนรู้รูทีนเราอยู่แล้วเงี้ยเข้าห้องมาก็เปิดไฟให้กูเลยก็ได้อะไรเงี้ยแอร์ก็เปิดตามมาเลยแบบมันจะแบบถ้าอย่างนั้นนะเราก็แฮปปี้แล้วมาถึงว่าอำนวยความสะดวกเราแบบอะไรก็น้อยให้มันรู้ใจเราอะไรเงี้ยครับ
ค่ะพี่บิ๊กล่ะคะ
พี่เห็นด้วยกับจอมก็คืออะไรก็ตามที่เราต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันมี AI ตัวนี้ที่เรียนรู้นิสัยเราแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ะอีตาคนนี้เข้ามาควรจะปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นยังไงคนนี้ชอบแสงสว่างมากแล้วก็ชอบอุณหภูมิเย็นหน่อยในขณะที่พออีกคนเดินเข้ามาอ่ะรู้แล้วคนนี้ชอบแสงสว่างน้อยอุณหภูมิแบบร้อนหน่อย
2คนนี้อยู่ในห้องเดียวกัน
ก็ต้องแบ่งครึ่งให้เลยอาจจะมีเซตติ้งที่3ที่แบบคอมโพรไมส์นะถ้า2คนนี้มาด้วยกันก็ควรจะไปอยู่ตรงกลางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอีกอันนึงพี่ว่าน่าจะสำคัญแล้วก็เป็นเทรนด์ด้วยก็คือประหยัดไฟให
้
ทำทุกอย่างให้แบบประหยัดไฟใช้พลังงานน้อยที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอุณหภูมิไม่ว่าจะเรื่องแสงซึ่งมันก็คือเรื่องใหญ่ๆของบ้านอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทำให้เราทำความสะอาดมันได้น้อยที่สุดคือเป็นบ้านที่อาจจะไม่ต้องถึงกับทำความสะอาดตัวเองแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเลอะน้อยแล้วเป็นภาระน้อยที่สุดกับเจ้าของบ้านยังนึกไม่ออกเหมือนกันมันคืออะไรนะ
เพราะอันนี้มันในอนาคตมากสิ20ปีข้างหน้า
แต่ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีของการใช้วัสดุแมทเทอเรียลบางอย่างที่ทำให้สมมติผ้าสกปรกน้อยลงผ้า wrinkle free มันก็มีแล้วไงคือไม่ต้องจะไม่ต้องรีดมันอาจจะก้าวไปถึงในจุดที่อีกหน่อยเข้าของทุกอย่างมันดูแลตัวเองได้สมมติเอาง่ายๆเลยนะล้างแอร์อย่างเงี้ย
เบื่อเรื่องนี้มากเลย
เรายังต้องล้างแอร์กันอยู่แล้วก็เทคโนโลยีตั้งแต่พี่เกิดมาเขาล้างแอร์กันยังไงจนถึงทุกวันนี้พี่ก็ยังเห็นมันล้างแอร์
เราก็ต้องยกผ้าใบมา
แล้วก็ทำเป็นกรวยน้ำก็ไหลลงมาข้างล่างซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะ40กว่าปีเนี่ยมึงไม่มีพัฒนาการเรื่องAI หรือว่าเทคโนโลยีในการล้างแอร์เลยหรือแล้วก็เฮ้ยถ้าสมมติเกิดมันมีแอร์ที่ล้างตัวเองได
้
หรือทำให้ตัวเองสะอาดนานขึ้นน่ะโดยที่ไม่ต้องล้างแอร์ถี่ขนาดนั้นน
่ะ
เฮ้ยมันก็น่าสนใจนะ
ตอนนี้เรามากันถึงนิดนึงแล้วเพราะว่ามีแอร์ที่เราสามารถใช้แอปพลิเคชันควบคุมได้ไม่ใช่แค่อุณหภูมิแต่ว่าเหมือนบอกว่าตรงไหนต้องการการดูแลอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ของแอร์มีปัญหาหน้าเรียกช่างมาหรือว่าสามารถที่จะเช็คแอร์ว่าสถานะเป็นยังไงบ้างเราเดินทางมาในเรื่องของแอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตละก็ในอนาคตพี่บิ๊กก็บอกว่ามีจินตนาการที่จะมองว่าเป็นแอร์ที่ต้องดูแลตัวเองให้ได้มากกว่านี้เลยไม่ต้องให้คนมาดูผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วดูแลให้น้องโจ้ล่ะคะ
ของผมช่วงนี้จะอินในเรื่องของสิ่งที่มันแบบที่มันพังแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
uh-huh.
หร
ืออ
ะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดจากการที่แบบที่บ้านน้ำรั่วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน
่อันนี้เรื่องน่าสนใจ
ซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเรามีบ้านในอนาคตที่มันสามารถบอกเราได้ว่าตรงไหนที่มีการเสียหายตรงไหนที่มันเจ๊งอยู่
ประหย
ั
ดเวลาเราแล้วก็ได้ประสิทธิภาพแบบซ่อมทีเดียวเลยปุ๊บรู้เลย
ซึ่งถ้าสมมติว่าดูจากความอินเทอร์เน็ตออปติกส์มันอาจจะสามารถที่จะติดต่อกับช่างได้แล้วก็บอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกช่างเข้ามาวันนี้เพราะว่าตรงนี้เสียผมว่าก็เป็นไปได
้จริงพวกนี้ก็คือติดตั้งเซ็นเซอร์
ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันเจ๊งแล้วปล่อยไปอีกหน่อยมันเจ๊ง
มากกว่านั้น
แล้วก็แพงกว่าในการซ่อมนี่ก็ดีนะ
หรือบางทีเราเรียกช่างมาแล้วช่างก็ต้องควานหาอยู่นานอ่ะว่ามันอยู่ตรงไหนวะ
อันนี้น่าสนใจอันนี้จะต้องเหมือนกับว่าคล้ายๆกับมันจะต้องมีตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ได้ตลอดเวลาแล้วก็คอยส่งข้อมูลเพื่อเป็นสถานะบอกว่าตอนนี้เขียวทุกอย่างที่เขียวก็คืออ่ะดูดีไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไม่ต้องไปหาแดงเมื่อไหร่ถึงค่อยเข้าไปหาว่าตรงไหนกันแน่ที่เป็นปัญหาซึ่งเขาก็มีการเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาใช้ในหลายๆอย่างเนาะเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบใกล้ตัวขนาดบ้านแต่ว่าการทำเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่าพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะไปตระเวนตรวจเช็คได้ตลอดเวลาเราก็ปล่อยมันไปเลยแล้วเมื่อไหร่มีปัญหาค่อยบอกเราอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าบ้านในอนาคตจะต้องมีเนาะบางทีพอพูดถึงบ้านในอนาคตก็จะรู้สึกถึงเจ็ดสันน่ะมันเป็นตัวเลือกมันเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องพูดถึงว่าพอตอนเช้าเสร็จปุ๊บเตียงกระเด้งมีสปริงให้เรากระเด้งแบบแล้วก็หมุน360องศาไปที่ห้องอาบน้ำเข้าไปในชาวเวอร์อาบน้ำเสร็จปุ๊บสายพานพาเราออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ค่อยๆในระหว่างทางเครื่องที่จะสวมเสื้อผ้าให้เราแต่งหน้าให้เราด้วยโคตรดีเลยแล้วก็แบบยืมมีแขนกลยืดออกมาเป็นจานใส่อาหารเช้ามีกาแฟให้เราก็กินไปตัวข้างล่างก็เลื่อนไปเรื่อยๆไปจนถึงรถที่จะพาเราออกไปทำงานนอกบ้านได้ไหมเนี่ยอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่มันจินตนาการไปประเด็นคืออย่าง
สมมติเจ็ดสันเนี่ยมันมีการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกับเจ็ดสันนี่แหละมันคือเรื่อง
ฟลินสโตนนั่นเอง
ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเรื่องอะไรวะพิกซ่าที่มนุษย์แดงอ้วนหมดเลย
วอลอี
ไอ้วอลอี
วอลอีซึ่งวอลอีอ่ะมันเห็นภาพที่มันเป็นยังเป็นการ์ตูนอยู่นะแต่ว่ามันเรียลลิสติกกว่าในความรู้สึกของพี่คือบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้หุ่นยนต์ทำให้ทุกอย่างมันก็จะอ้วนอย่างนั้น
อ่าฮะ
จะอ้วนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งอยู่กับเบาะเตียงตัวหนึ่งซึ่งสามารถจะพาคุณไปไหนโดยที่คุณไม่ต้องเดินแล้วก็มีอาหารให้ตลอดเวลาแล้วก็
ดูเป็นอนาคตที่ดีจังเลยอ่ะ
แต่อ้วนมากคือเฮ้ยจะดีหรือวะอะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่ประเด็นที่โจ้เคยพูดไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้ AI มันน่าจะเป็นสิ่งที่เซฟเวลาแต่ถ้าสมมุติเกิดอย่างเราอย่างเงี้ยการอาบน้ำแต่งตัวมันไม่ได้เสียเวลามากอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นที่คนวะ
ไม่ค่อยคนจอยอาบน้ำ
ก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวกูทำเองกูทำเองได
้ถ้าพูดถึงเรื่องเซฟเวลาว่าบ้านจะมาช่วยมีอีกอย่างนึงที่สามารถที่จะทำให้บ้านฉลาดแล้วก็มาเซฟเราได้ในอีกแบบนึงนั่นก็คือความปลอดภัยภายในบ้านบางทีเราไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเทรนด์ในตอนนี้ประเทศไทยเราเองแล้วก็ไปสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้นแล้วเราก็รู้กันดีว่าบ้านเนี่ยบางทีมันออกแบบมาสำหรับเราที่อยู่ในวัย 20-30แต่พอมีคนที่อยู่ในบ้านที่มีวัยที่หลากหลายขึ้นวัย60 70 80เนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าโครงสร้างบ้านไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับผู้สูงอายุใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันไดความสูงของบ้านหรือว่าทางลาดหรือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
ปิดประตูหรืออะไรต่าง
ๆใช่มันต้องถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยด้วยดังนั้นเทรนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นในปี2050เนี่ยเขาบอกว่า1ใน5ของประชากรโลกนะคะจะเป็นผู้สูงอายุ1ใน5เลยส่วนไทยมีผู้สูงอายุมากสุดเป็นอันดับที่2ในอาเซียนเรามาถึงจุดนี้แล้วดังนั้นอุปกรณ์อัจฉริยะพวกนี้จะมาช่วยคนกลุ่มที่เป็นผู้สูงวัยได้ด้วยมีอะไรบ้างอย่างเช่นให้นึกภาพว่าพื้นบ้านเนี่ยสามารถที่จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนในบ้านอย่างน้อยๆอย่างแรกคือรู้ว่าใครอยู่บ้านบ้างใช่ไหมคะสมมุติว่าเรามีแม่มีพ่อมีแม่ที่อายุมากแล้วแต่ยังอยู่บ้านคนเดียวเราจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อแม่ที่อยู่บ้านน่ะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ได้ไปเช็คทุกวันสมมติว่าเขาสูงวัยมากๆละเกิดล้มไปวันนึงเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงจริงไหมคะแต่ถ้าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะมาบอกเราได้ตัวเซ็นเซอร์ช่วยเตือนเราได้ว่าเกิดการกระทบขึ้น บนพื้นแสดงว่ามีใครสักคนหนึ่งล้ม แล้วส่งคำแจ้งเตือนมาเราต้องรีบวิ่งไปดูเลยหากไม่มีเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราไม่มีทางรู้ก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ดังนั้นวันนี้จะเป็น for detection นะคะมีอะไรอีกบ้างอย่างน้อยๆก็ทำให้เราได้รู้ว่ามันจะมีตัวที่เป็นระบบที่สามารถที่จะนอกจากจะรู้จำใบหน้าแล้วบางทีมันก็ดูความเคลื่อนไหวดูอุณหภูมิเพื่อสมมติว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านมีกิจวัตรของการที่จะต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วก็เกิดโมชั่นความเคลื่อนไหวภายในห้องประมาณช่วงเวลา6โมงเช้า ปกติต้องมีความเคลื่อนไหวในห้องละวันนี้ไม่มีเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะตรวจจับแล้วก็รู้ได้แล้วก็เหมือนเดิมส่งคำแจ้งเตือนมาบอกคนที่เป็นแบบลูกหลานคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยว่าอันนี้ไม่ปกติแล้วนะระบบไม่สามารถตรวจจับโมชั่นภายในห้องได้ให้รีบไปดูก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยได้ด้วย
ไอ้โมชั่นนี่มันนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วแบบคือเป็นคนที่เคยออกจากบ้านโดยลืมปิดแอร์ประมาณ 2-3 ครั้งเงี้ยแล้วกว่าจะกลับไปถึงบ้านคือเที่ยงคืนอะไรเงี้ยคือโอ้โหตายค่าไฟ
ซึ่งตอนเนี้ยมันสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้ว
ใช่ไหม
ออกจากบ้านแล้วลืม
การ detect motion นี่ใช่ไหมครับ
เราใช้แอปพลิเคชันค่ะเราสามารถที่จะเปิดปิดไฟแอร์ต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันไม่ต้องมีอาการที่แบบว่าไปถึงปุ๊บข้างล่างแล้วสมมติอยู่คอนโดไปข้างล่างแล้วเอาแย่เราลืมปิดแอร์เราต้องวิ่งกลับขึ้นมาไม่ต้องเปิดแอปสวยๆแล้วก็กดปิดได้เลย
ถ้ากดลืมตรวจแอปอีก
อันนี้ไม่มีใครช่วยได้จริงๆนะคะ
แก้ปัญหาที่รากว่าเป็นคนที่ลืม
สุดท้ายมนุษย์นี่แหละเป็นความผิดพลาดเองที่สุดแล้วแต่เทคโนโลยีมาช่วยรองรับการผิดพลาดนั้นอีกขั้นนึงอย่างน้อยๆก็สามารถที่จะกลับเข้าไปตรวจดูได้ตรงนี้เนี่ยที่อยู่อาศัยในปัจจุบันคอนโดบ้านต่างๆก็เริ่มให้บริการติดตั้งมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะพวกนี้มากขึ้นแล้วเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดกันเขาก็เริ่มจะดูมากขึ้นว่ามีระบบพวกนี้หรือเปล่ามีความอัจฉริยะมากน้อยแค่ไหนหรือพูดถึงบ้านมันก็ในอนาคตจะมาพร้อมกับหุ่นยนต์หรือเปล่าเราจะมีหุ่นยนต์ประจำบ้านกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการคอยช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะแต่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องสังคมผู้สูงวัยเนี่ยหุ่นยนต์มันช่วยเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ด้วยลูกหลานไม่ได้มาเยี่ยมก็คุยกับหุ่นยนต์ได้
ด
ีไหม
เหงาประเดี๋ยว
มันดีกว่าไม่มีใครเลยเปล่า
เฮ้ยมันก็โอเคนะเพราะในวันนี้เราอาจจะรู้สึกแปลกอะแต่ว่าเราก็เคยนั่งคุยกับสลีปะวะหรืออ่ะโปเกมอนโง่ๆเงี้ยมันตอบลงไม่ได้แต่เราก็ยังแบบเป็นไงลูกกินข้าวหรือยังมันก็มีมันคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งไม่มีชีวิตมันมีอยู่จริงไงถูกไหม
ใช่
อย่างน้อยถ้าสมมติเกิดมันมีหุ่นยนต์ที่สามารถโต้ตอบได้เล่าเรื่องตลกได้อะหรือว่าคุณยายชอบมุกอย่างนี้คุณยายชอบฟังมุกทะลึ่งมากเลยก็เล่ามุกทะลึ่งให้คุณยายฟัง
personalize ให้แต่ละคนซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว
คุณตาชอบเรื่องการเมืองอะถกเรื่องการเมืองกับคุณตา
แล้วมันก็จะเก่งขึ้นได้เรื่อยมันสามารถที่จะทำภารกิจต่างๆภายในบ้านได้มากขึ้น
แต่สู้จริงหมายถึงหุ่นยนต์ที่มันเป็นรูปมนุษย์เป็นแอนดรอยด์เลยหรือว่าเป็นแค่หุ่นยนต์ที่เป็น
เจ้าอะไรก็ได้ที่บอกว่าอ๋อหมายถึงก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีกายภาพสามารถที่จะเดินตรวจตาเช็คภายในบ้านได
้หิ้วของให้ได้ใช่ไหม
หิ้วของให้ได้เนี่ยอาจจะในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้หุ่นยนต์ที่มันสามารถที่จะทำหน้าที่อย่างเช่นการตรวจดูว่าทุกคนในบ้านปลอดภัยดีไหมหรือว่าให้เราสามารถพูดคุยกับมันให้โทรหาคนนั้นคนนี้แล้วก็เปลี่ยนหน้าจอของมันให้กลายเป็นการวิดีโอคอลได้อะไรอย่างเงี้ย
คือยังไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เป็น
ยกผู้สูงวัยได้อะไรใช่ไหม
ไม่หมายความว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มันมีรูปกายเป็นมนุษย์เป็นแอนดรอยด์ป่ะฮะ
ยังค่ะยังอันนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นในตอนนี้นะคะแต่เราจะไปในเทรนด์ของการที่จะมีหุ่นยนต์มาดูแลมากขึ้นแน่นอนในหลังจากนี้ไปทีนี้ทั้งหมดที่เราพูดไปอ่ะมันเป็นข้อดีมันช่วยเราอยู่ละมันสามารถอำนวยความสะดวกได้แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะอันดับแรกของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเนี่ยข้อเสียคือราคามักจะแพงหลอดไฟที่จะเอามาทำเป็นหลอดไฟอัจฉริยะเนี่ยอาจจะอยู่ที่แบบหลายพันต่อกล่องดังนั้นมันมักจะถูกมองว่าเป็นของเล่นคนรวยอ่ะในตอนนี้แบบมีบ้านอัจฉริยะก็ต้องมีเงินซื้อนู่นซื้อนี่มาเยอะนะคะหรือล่าสุดมันก็มีข่าวว่ามันจะมีช่วงบางช่วงที่ระบบมันดาวอย่างตอนนี้มีข่าวว่ามีช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงตอนเป็นช่วงนึงเนี่ยระบบของ Nest มันดาวไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยทำให้รู้สึกว่าทั้งหมดที่ติดตั้งมามันไร้ประโยชน์เพราะว่าพอระบบดาวเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาอนาล็อกเหมือนเดิ
ม
ดังนั้นมันก็เลยมีสิ่งที่จะต้องได้มาแล้วก็สิ่งที่จะต้องเสียไปบ้างนะคะในการที่เราจะมีบ้านที่มันเป็นบ้านที่ฉลาดทุกอย่างสรุปเลยดีกว่าว่าแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่เราจะมีสมาร์ทลิฟวิ่งนี่เป็นอนาคตที่เราต้องการหรือเปล่าน้องจอมว่าไงเอาไหม
เราก็ต้องการแหละต้องการยังไงมันก็ช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละจุดประสงค์หลักของมันอ่ะ
น้องนัทล่ะคะเห็นด้วยไหม
ก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่ามันก็คงจะเป็นบ้านที่สมาร์ทในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้แบบทำให้คนเป็นง่อยอย่างพออีที่พี่บิ๊กเสนอมานั้นว่าอย่างนั้นมันมากเกินไปมนุษย์มันยังต้องขยับขยื่นหรือยังต้องมีสกิลต่างๆอยู่ดีอะค่ะ
พี่บิ๊กล่ะคะ
อยากครับ อยากให้มันฉลาดเท่าที่มันจะฉลาดได้แหละแล้วเราเลือกเองว่าเราเอาแค่ไหนอย่างน้อยสุดๆเนี่ยพี่คิดว่าเราก็น่าจะต้องรอจนถึงวันที่มัน affordable จริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นของเล่นของคนรวยอย่างที่ซูชิงบอกซึ่งมันต้องเกิดวันนั้นขึ้นอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนแบบทุกวันนี้ทุกคนใช้มือถือได้หมดทุกวันนี้ทุกคนก็กล้องดีๆไม่ได้แพงเท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยสักวันนึงมันต้องถึงจุดนั้นอยู่แล้วแหละ
ถูก
แต่ว่าอันนึงที่รู้สึกก็คือเมื่อกี้พอพูดซูชิงเล่าให้ฟังเรื่องระบบมันดาวใช่ป่ะอันนี้น่ากลัวคือ1ถ้าเกิดฟังเป็นแบบนิยายสยองขวัญหน่อยสมมติระบบมันดาวขึ้นมาแล้วไล่ฆ่าคุณตากูลาอย่างเงี้ยหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ตัวนั้นน่ะเหรอ
เออหรือ2อยู่ๆแบบระบบดาวปั๊บกลอนทุกกลอนเปิดหมดในบ้านเราอย่างเงี้ย
ทั้งหมดมันจะต้องมีแบบว่ามีความเป็นอนาล็อกอยู่กับมันด้วยเช่นต่อให้มันดาวคือมันควบคุมผ่านแอปไม่ได้แต่มือเรายังสามารถไปควบคุมมันได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่หรือว่าถ้าสมมติเกิดระบบมันดาวก่อนระบบดาวปั๊บมันสามารถจะแบบว่าล็อกให้กูก่อนได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
อ๋อกลัวว่าระบบเกิดรวนขึ้นมาเสร็จปุ๊บ
เปิดทุกบางทีมันอาจจะเป็นโปรโตคอลที่ดีสำหรับเรื่องนี้ก็ได้นะเพราะพี่เคยได้ยินว่าพอระบบมันล่มระบบมันดาวอะทุกอย่างจะต้องเปิดนะไม่งั้นมันจะเป็นการขังถูกไหมฮะแต่มันจะดีหรอวะเราก็ไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ว่าถ้าสมมติเกิดมันระบบมันล่มล่ะ
โอเคอันนี้เผื่อในกรณีที่ระบบล่มแล้วต้องมีการป้องกันยังไงแต่ถ้าอุดช่องตรงนี้ได
้ก็ดีฮะ
ก็เอาเนาะบ้านที่แบบสมาร์ท
มันก็น่าจะช่วยให้เราแต่ว่าเห็นด้วยกับน้องนัดว่าเราควรจะต้องเลือกเองไม่งั้นถ้าสมมติเกิดเราเอาทุกอย่างเราก็เป็นง่อยนะแล้วก็เลือกเองว่าโอเคสมมติเพนพอยต์ของพี่ไม่ใช่เรื่องการพับผ้าแต่เพนพอยต์ซู่ชิงคือการพับผ้า คุณก็เลือกอันนี้ไป
แต่ละคนมีเพนพอยต์ของตัวเอง
จอมชอบพับผ้าจอมก็ไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องนี้มาใช้อ่ะ
ถูกค่ะบางโจ้ล่ะคะ
ก็ตอบกันไปหมดแล้วครับแต่ว่า
อดลอกเลย
ตอบกันไปละเอียดมากๆด้วยแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆก็อยากได้บ้านสมาร์ทโฮมนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนว่าบางทีแล้ว AI เราจะยังไม่แน่ใจว่าเราจะไว้ใจมันดีหรือเปล่าแต่ถ้าการตัดสินใจของ AI มันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างที่พี่บิ๊กบอกว่าถ้ามันตั้งโปรแกรมไว้ว่าพอระบบดาวต้องเปิดอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีการตัดสินใจว่าถ้าในสถานการณ์เนี้ยมันควรจะปิดหรือเปิดมันควรจะทำยังไงกันแน่ซึ่งผมว่ามันสามารถได้แต่ถ้ามันมีการตัดสินใจแบบมนุษย์มากขึ้นอ่ะผมว่ามันน่าใช้มากขึ้น
สำหรับซู่ชิงนะอยากจะได้บ้านที่มันมีความทันสมัยให้ได้มากที่สุดในรูปแบบที่เราอยากจะได้แต่ต้องไม่มองข้ามความน่าเป็นห่วงของ2เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านพวกนี้มันก็จะต้องมีเซ็นเซอร์มีข้อมูลต่างๆภายในบ้านมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากข้อมูลมันอยู่ที่เราอ่ะมันโอเคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลมันรั่วไหลไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจของบริษัทผู้ผลิตหรือเป็นแฮกเกอร์ที่มาแฮกแล้วก็ดูของทุกอย่างดูความเป็นไปของในบ้านเราได้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เริ่มน่ากลัวละดังนั้นแบบเทคโนโลยีที่ทำให้บ้านฉลาดดีแล้วก็อย่าลืมระวังไอ้เรื่องในเรื่องของความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยก็จะเป็นบ้านที่ฉลาดแบบสมบูรณ์แบบ
จริงครับ
เนาะนั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะว่าต่อไปในอนาคตเราจะได้เห็นบ้านแบบไหนกันบ้างซึ่งเราก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยจะได้อยู่ในบ้านที่ฉลาดมากเราไม่ต้องพับผ้าด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปดูดฝุ่นด้วยตัวเองมันถือขังขยะแล้วก็เอาไปทิ้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่อย่างมีความสุขโฮมสวีทโฮมค่ะวันนี้หมดเวลาของ Tomorrow is Now แล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนแง่มุมของชีวิตในแง่มุมไหนได้อีกบ้างก็ต้องคอยติดตามฟังกันนะคะวันนี้ซูชิและทุกๆคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears